Здравейте, приятели на Великата английски игра. Добре дошли в Лигата на джентълмените. След полуфиналите на световното първенство сме си Иван Цветков тук. Дай поред с мачовете първо, така както си бяха поред. Победата на Аржентина на първо място над Хърватия. Защо толкова лесно изглеждаше всичко?
Отначало не изглеждаше лесно, между другото, защото хърватите с това атомното халфово трио, да го наречем, започнаха, в смисъл, за няколко минути овладяха средната линия и се очакваше, той горе-долу и така и стана, да, но мисълта ми е, че се очакваше този път те да владеят топката и съответно Аржентина да се опитат да ги дебнат на конте, както впрочем стана и втория гол. Но истината е, че два момента, един по един ще ги разгледаме, два момента на деконцентрация, да го наречем, от страна на хърватската защита, и то точно на хърватската защита, и включително Гвардиол, за който, разбира се, след малко ще говорим, доведоха до това, за което питаш, мисля, защо изглеждаше толкова лесно. И то наистина в един момент започна да изглежда лесно, при положение, че след втория гол Аржентина почна да пресира, почна да отнема топката, почна да се движат много по-добре. Родриго де Пол най-накрая си намери мястото малко по-офанзивен, какъвто трябваше да е поначало, въпреки че беше леко хаос в първите, да кажем, 10-15 минути, докато се наместят, и горе-долу е това. Сега третия гост, след малко ще кажа и за него, но понеже коментираме въобще динамиката на матча. И окей, дуспата, сега ти не знам какво ще кажеш, на мен ми приличаше на дуспа това.
Аз това, което ще кажа, е, че съм изумен, че изобщо има разговор по,
нали,
темата.
Че изобщо се
това
спори.
Сега, и трябва да кажем тук нещо много важно, аз винаги го обяснявам на всички. Гледам, че има страшно много хора, които се упражняват по темата и казват, ама за мен това не е дуспа.
То ама няма
това няма никакво значение, бе, хора.
Няма категория, ама за мен.
Няма такава категория. Стигам до там, че слушам Рой Кин и Ян Райт, те казват, за мен това не е дуспа. Това няма никакво значение. Има единственото значение, което има, е какво казват правилата. Според правилата това е 100% дуспа. Второ,
да, Алварес играе с топката.
Не, и така тя може да е под неговия контрол дори в крайна сметка, да, и така нататък. Така че в това няма абсолютно никакво съмнение. Това е същия случай, както аз няма да спра да го повтарям, както с дуспата на Стърлинг срещу Дания, на европейското, да, първенство. Да. Знам, че всички хора казват, това за мен не е дуспата. Не е, обаче според правилата е.
И да, голямата, има си контакт, всичко,
да,
си има.
Голямата драма за мен, и с това завършвам темата, защото тя ми е странна малко. Голямата драма на много хора е, че те разсъждават за футбола като за нещо, което е според тях. Съжалявам, разсъждават според правилата.
Да, и всъщност темата е, че разбира се, хърватите, включително Модрич, който, разбира се, заслужава всички адмирации на света за това, което направи. Те, разбира се, се разсърдиха най-много, до степен, в която вече се усещаше това, че, как се казва, сор-лузър, смисъл,
да,
че много те е яд, защото си загубил. В смисъл, ако бяха били, въобще може би нямаше да споменават тази дуспа, но истината е, че на тях не им достигна, не знам какво не им достигна, но то всъщност при 2 на 0 какво да направиш? Не, че, в смисъл, връщали са се и те в някакви мачове и така нататък, но истината е, че Аржентина след фиаското второто по време в първия мач с Саудитска Арабия, както някой от техния лагер с Калони май каза, ние от тогава се играем финали. Защото едва ли не след първия матч се говореше, че може и да не излязат от групата. И след всеки матч има надигане и надигане. Аз си признавам, че, нали, Аржентина ги следа много изкъсо, и въпреки че взеха Копа Америка, не можех някакси да разбера, смисъл, с Калони ли е техният човек и той може ли да постигне нещо с тях. Не, че още, смисъл, след Копа Америка. И ето, че той надмина си, според мен, всякакви очаквания, включително по начина, по който ги води тактически, включително подбора на състав, защото като ти се, като Акуньо и Монтиел, приема ти са жълти картони, ти веднага имаш, смисъл, намерил си точните хора.
Това е вече Молина, предварителна работа.
Предварителната работа. И много такива неща могат да се кажат, но, разбира се, не може да пропуснем и главния герой. И аз то много мога се говори за какво е направил Меси, разбира се, за великата асистенция и така нататък. Истината е, че Меси е До тук е голмайстор, т.е. как се казва, шампион по асистенции, по, от какво беше там, по офанзивни пасове, вече съм забравил, най-много фалове срещу него и така нататък. Т.е. статистиката тя в общи линии не лъже. И въпреки, че това не е точно казуса Марадона 86-та година, защото тук има...
Това е казуса Марадона 90-та.
90-та, да, това щях да кажа. Да, защото тук, т.е. и тогава леко с късмет, даже, чакай, аз забравих смисъл, асистенцията за втория гол. Тя страшно, не ти ли заприлича страшно на това, което направи? Тук тя беше такъв такъла си, смисъл, той падайки успя да бутне
топката. Дали ли само тази асистенция, защото то след това има около 6 рикошета във френски играч?
Хърватски
имаш. Хърватски играч. Може дадоха, и за френските да стане.
Дадоха, мисля, че му я дадоха, защото смисъл, той е последният човек, който той я подава на Алварес, след това е само рикошети в отсрещната защита. И между другото, тук само да кажа, че разбира се, то трябва и късмет. Тук хърватите просто нямаха късмет. Но исках да направя паралел с единствената, може би, айде да не е единствената, но може би най-великата проява на Марадона 90-та година, именно паса към Каниджа срещу Бразилия за гол. И беше нещо подобно. Само, че тогава той излъга двама или трима и впоследствие преди да спада и кия подаде където трябва. Така че и Меси нещо подобно направи за втория гол. Третия гол е ясен. Откъдето и да го погледнем, и то точно с Гвардиол, на който между другото на другия ден, сякаш по ирония на съдбата, излезе и новината, че Сити го искат и то за над 100 милиона.
Дори още същия ден, аз понеже коментирах мача за Гонг и гледах всички тия новини, 24 часа преди мача цената на Гвардиол беше 85 милиона. На сутринта преди мача прочетох за 95, 2 часа преди мача вече беше 100 милиона.
100, да.
И подозирам, че след мача е тръгнала обратно.
Може би, да, всъщност, да. Ще видим през зима, а най-вероятно през лятото ще видим. Да. Но истината е, че тук няма какво да му се подиграме, защото това е с Лео Меси, на всеки може да му се случи такова нещо. По-скоро да говорим за това, че хърватите се пукаха в защита. Айде втория гол късмет, но истината е, че нямаха отговор. И то защо? Защото според мен може би се изнесоха една идея по-напред и тръгнаха да печелят този матч със самочувствие, докато Аржентина са в никакъв случай не мога да ги наречем блестящ отбор, въпреки че са на финал, просто са изключително хитри. И както ти ги раздели на два отбора. В смисъл всичките как да ги начем, тук ще, не знам дали ще е подходящо, но да кажем, има нещо като десетима бояджи и един художник, който накрая всъщност ги води напред и нищо чудно да ги изведе и навърха. И няма да бъде несправедливо, защото ще има някаква, някаква поезия ще има в това след всичко, което този човек е направил в футбола, най-накрая да печели и световна титла и ще завърша с две неща. Едното смешно, другото трогателно. Смешното е как Дейвид Скуайърс в Guardian го нарисува, понеже нали му викаха, че само предимно ходи.
Да.
И беше го озаглавил The Stroller, т.е. човека, който се разхожда, обаче и го е нарисувал как се разхожда по водата. И последното, което ще кажа, е тази аржентинската репортер, която наистина трогна цял свят и според мен е с право. И аз го споделям това като човек, който като малкото момче, което се е влюбило в Аржентина на Кемпес и Ардилеста до сега, че каквото и да стане на финала, Меси вече е спечелил.
Да, това първо е факт. Аз обаче искам да отида в един малко по-различен ракурс.
Ай, дай сега ти, да, смисъл, защото... дай катрана,
да, както не, се казва. Аз съм противник на идеята в футбола да се сочи един човек като причина за успеха на един цял отбор. Това важи за всеки един човек, който съм виждал на терена. Независимо как се е казал, включително Тиери Анри. Нали, някой да не мисли, че правя разлика.
Да.
Идеята ми е следната. Има трима футболисти на Аржентина и те са Родриго де Пол, Енсо Фернандес и Алексис Макалистър, които правят световно първенство, което е извънземно. И ако трябва да сравним потенциала, който Лионел Меси има в играта си и потенциала, който тези тримата имат, те надхвърлят потенциала си много повече, отколкото Лионел Меси.
Включително ще добавя и Хулиан Алварес, от който никой не очакваше такива героизми.
Да, Хулиан Алварес е, да речем, че той е консуматор, от него се очаква и някакси...
Но в градивната част.
Абсолютно.
Да.
Но тези тримата, за, и особено Депол и Алексис Макалистър, са на, на изключително ниво. За мен тъжното в тази игра, тъжното на това световно първенство е, че тези хора няма да бъдат възпяти. Те не искат. Те са част от, от армията на Лионел Меси в момента.
Да,
ясно е това. Те са горди да бъдат тази част от армията,
да,
от армията на Лионел Меси. Но за мен тяхното представяне трябва да бъде възпявано поне толкова, колкото това на Лионел Меси. Защото при цялото, при целия, при всички качества на Лионел Меси, те му дават възможност да се разхожда. Нали, образно казано. Ако той се разхожда, но те не правят това, което те правят, неговата разходка няма да е ефективна. И това е нещо, което мен лично дори мога да стигна до извода, че ме дразни. И ще стигнем и до Франция, където ще повторя същото нещо, да, спрямо Мбапе, защото там личностите са други две. Но идеята ми за Аржентина е в това. Малко хора си дават сметка, че тези хора в центъра на терена, които са четирима за Аржентина, които фланговите им, Депол и Алексис Макалистър, влязоха навътре и си получи ситуация 4 на 3 в средата на терена срещу Хърватия, където всъщност матчът беше спечелен. Окей, това е също като да изградиш, де да знам, ако ти ползваш примера с художника, да ти призная, окей, така е, наистина големия майстор слага...
Не, аз го казах на шега, естествено,
да, но,
че...
Да. Ако се опитам да продължа, големия майстор слага на финалните
туш,
краски,
да,
и така нататък. Но тези финални краски, ако няма отдолу другото,
да, да, да,
не изглеждат. И аз съм привърженик, хайде да го нарека така, аз съм привърженик на другото. Аз съм склонен да дам наградите...
Защото то някак си остава по-сянка.
Да, аз съм готов да дам наградите на Депол и на Алексис Макалистър, не на Лионел Меси. Знам как звучи това.
Да, бе, разбирам те. В... И то смятам, в някаква степен е валидно.
Това е много ключово. И това е силата на Аржентина. Защото Аржентина има и тях. Не само Лионел Меси. Има
точно и така е, но то, и той за смисъл, окей, те са наистина, смисъл, Макалистър, който е, деца вика, и баща му е бил футболист и никой не е очаквал, че той мога да се надскочи. Баща му в общи линии само ние знаем,
да,
че е бил футболист.
И то покрай Алексис Макалистър. Да.
Но истината е, че между другото, аз имам спомен, че с тебе сме си говорили за него. Ама не помна.
Беше в началото на Брайтън.
Победа, беше някаква победа на Брайтън, но не си спомням кога. Кога и сега да не си приписваме някакви излишни заслуги, но, но тогава си спомням, че говорихме, че този може много повече. В смисъл, от...
Де там в този отбор на Брайтън с Потър, много хора, много хора дават впечатление, че могат повече.
Да. Но, но си прав за това. И защитата трябва да се спомене, разбира се, защото примерно имаше големи съмнения за Кристиан Ромеро, че лесно се пропуква, за Отаменди също през годините. Нищо подобно за момента не се вижда. Тоест да видим сега, да не ги, да не избързваме, защото и предстои най-важния матч. Но наистина трябва да се... И тук може би отново аплодисменти за Скалони, включително начина, по който си ползва фулбековете. Ето ще дам пример с асистенцията на Меси към Ноел Молина. Ноел Молина въобще не му беше място там. Но някой му е казал, че можеш и да влезеш навътре, когато... когато...
Тъй като тези четиримата в центъра, които ги изброих, те се събират, да, вътре, фланговете остават празни и именно това движение на крайните защитници,
да,
напред,
дава, се улеснява, да,
дава точно това. Много е интересен баланса в Аржентина. Аз не знам Франция как се справи с това, но това е една друга тема за едни други хора, които получават бая пари, за да я върху край.
Точно така, да.
Добре, сега Франция и Марокко. Матч, в който спокойно можем да кажем, че Марокко също може да го вземе.
Много странен матч се получи. Сега ще се опитам да кажа защо. Защото Франция, това ще прозвучи куштунствено, но Франция ми прилича на Федерална република Германия от класическите и периоди, така да се каже. Какво имам предвид?
Чакай, извинявай, прекъсвам те, сетих се случайно нещо. Някой беше направил в Твитър, сега не мога да сета кой, бяха взели коментара за дуспата на Аржентина срещу Хърватия,
така,
на Рой Кин, Иан Райт и Гари Невил, и бяха пуснали положението на Шумахер и Батистон,
ага,
от световното в 82-ра. Да, и беше поразително. Думите на думите за дуспата на тях са абсолютно валидни за онова положение, оправдавайки Шумахер, защото тогава Батистон играе с топката и Шумахер налетява, колено, налетява върху него. Да. Та беше просто много готино, ако някой някъде го
поздръща
да го види.
Да.
Съжалявам, ще прекъсвам и се извинявам.
Само да напомним, че тогава не свириха ДУСП.
Не, тогава, то беше извън наказателно поле.
А, не, то беше един метър, два преди.
Не свириха дори фал.
Тоест фал не свириха, да грешка. Но да, имах предвид, че говоря за как се казва, ефикасността и някакси минимализма. И това усещане, което през годините на други световни първенства ФРГ са оставили у всички, че усещането, че каквото и да става, те ще бият. Това е като продължение на репликата на Линекер и така нататък. Но той има и, разбира се, и шеговит момент съответно тук, но тоя минимализъм на Дешан наистина ми напомня по нещо. И усещането, че Франция накрая ще си го вземе тоя матч, въпреки че имаше огромни периоди, би ги нарекал, когато се огъваха, когато Марокко се оказа, че могат да бъдат и супер проактивен отбор и да ги натискат страшно и така нататък. И факта, че са беше избрал Коняте за партньор на Варан в защита, което може би изненадало някой, защото преди това играеше с Юпе Мекано. И разбира се, това, че Рабио нещо не му е било добре, не помна какво казаха. И абсолютно неопитна, двамата най-неопитни се едно в... Може би трябва да прибавим и към Авинга, но той така или иначе не влезе. Говоря за дулото вътрешни халфове, Чумени и Юсуф Фуфана. И въпреки това, Франция го взе този матч, то относително лесно, защото като се възстанови от, така като се посъвзе от натиска и отчаяния, велик за тях, би го нарекал, опит да се върнат в този матч, говоря за мароканците, дори успяха да вкарат и втори гол, и смисъл и тогава да затворят матча. Но за Марокко не трябва да се спира да се говори с суперлативи, защото първо грешка на Елия Мик, когато за първия гол говоря, когато той беше подведен да си напусне позицията да дойде по-напред. И между другото, Варан не знам как го излага за тази работа, но някак си успя, за да може да се освободи просто вътрешния, кой се пада, четвърти коридор вътрешния.
Да, зависи от къде
бриш. Ама от ляло надясно, ако бориме по посока на атаката. Да, да се целият коридор се беше освободил. След това, разбира се, Марокко дадеха бързо газ назад да се опитат да покрият, но в смисъл то се видя какво стана. Разбира се и факта, че след като Хакими блокира удара на Мбапе, то тук е пак фактора късмет, тя се отби точно там, където Тео Ернандес да я довкара. И то атрактивно. Но в този момент аз си дадох сметка, че това е първия път на това световно, когато Марокко изостава в резултата. И което е изумително постижение, в крайна сметка. И разбира се, първия гол от онзи на Канада и така нататък, който те получават. И аз си казвам, и човек тогава си казва, ето, значи логиката си е логика. Тя накрая отново някакси се едно възтържествува, но не и преди да се уверим, че значи на Марокко сякаш им липсваше само едно нещо и то е онова, което той е необяснимо. Все едно инстинкта на убиеца, който да нанесе последния.
Няма централен нападател, човек.
Кудета се казва на френски, даже в смисъл смъртоносни удари да нанесе. И да, факт е, че няма... В смисъл не можа да изпълни тази роля в крайна сметка. Другото, което ще спомена преди да ти дам на теб думата, спомена само, че всички очакваха великия дуел Ашраф Хакими срещу Килиан Мбапе и изведнъж по едно време, особено второто по време, аз осъзнах, че мароканците сякаш са си казали да става каквото ще с Мбапе, но т.е. Хакими вероятно си е казал, аз отивам напред, за да го печелиме този матч и да търся пространство зад Тео Ернандес и така нататък. Окей, втори гол стана след рикошет, след шут на Мбапе, т.е. Мбапе се показа рогата, казано в кавички накрая, но това е едно, може, някой може да се стори безразсъдно смело, но всъщност Марокко, ето пак пример, ти като вземеш топката, Мбапе какво да направи, да полети, пак нищо не мога да направи.
Аз ще кажа две неща, които ми правиха много сериозно впечатление в работата на Дешан преди мача. На първо място той сложи Оливие Жиру, когато Мароко владее топката. Оливие Жиру беше буквално залепен за Амрабат. Когато
мароканците... Да го гони, да.
Той го гони и през цялото време Оливие Жиру е между топката и Амрабат, защото очевидно таблиците са показали, че топката, когато мине през Амрабат, а това се видя второто по време много ясно, вече и на практика.
Той пак стана играча на Мароко.
Но чак второто по време. Първото по време Оливие Жиру ходеше около него и между другото, затова Оливие Жиру в един момент изгасна. Защото
просто не може,
да играе по този начин. Второто нещо беше позицията на Килиан Мбапе, който не отиде на тъча, както обикновено. Влезе навътре и всъщност той избяга от Хакими, което беше огромен риск.
Ето защото... така стана и първия гол, защото беше влязъл именно навътре. Да.
Това е огромен риск, защото ти освобождаваш пътя на Хакими към полето на французите.
Да.
И дясната зона на Мароко в един момент можеше да работи там, всички казват...
И изиеше пред него.
Да,
пред
те са Хакими, много силни. Да. Но всъщност освобождавайки я, в един момент централните защитници на Марокко са уязвими от Мбапе.
Защото пък те остават отзад.
Именно. Да. Това е едното нещо. И второто нещо, което ще кажа за Франция, е, че аз смятам, че ако за Аржентина споровете са по-трудни, този спор за Аржентина с Депол и Макалистър спрямо Меси е невъзможен за печелене. Тук обаче смятам, че спорът Гризман срещу Мбапе е абсолютно задължителен, защото съжалявам, Мбапе върза 4 човека в наказателното поле за втория гол, топката рикошира и го вкара друг човек. Обаче това, което Гризман прави цяло първенство, като вътрешен полузащитник, атакуваш вътрешен полузащитник, но вътрешен полузащитник, това, което той намира коридори, защото този коридор, който той намери за първия гол...
Това е едно чисто нов футболист.
Да, да.
Изведнъж, и, като позиция.
Не знам дали ти направи впечатление, аз понеже имам навика да гледам така, по друг начин мачовете, гледам примерно в определен период и даден футболист.
Да.
Гризман сигнализира на Дидие Дешан смяната, която Дидие Дешан направи с футболиста, който вкара втория гол.
Коломони.
Да. Дешан, т.е. Гризман му сигнализира 10 минути по-рано и посочи човека. И е така, викаше през цялото време.
Човек, който само, в смисъл, някой, ако внимателно, ако е фен на Айнтрахт Франкфурт, знае кой е този човек.
Да. Иначе разбираш ли? Гризман е за мен категорично играча на първенството до този момент, заедно с Макалистър двамата. Защото Гризман първо играе в роля, която на него не му е най-любимата. Със сигурен
дори
съм.
Не, по начин, по който се преизмисли, той не е бил там.
Той не е бил там. Да. Той е изключителен. Колко топки има избити от наказателното поле той? Колко топки, когато попаднат в него, първото подаване на Франция напред, за да тръгне контратаката, е факт. Окей, контратаките на Мбапе...
Това се връщаше в наказателно поле да се бори, да чисти именно оттам, да, когато
много хора
бяха
казват, ама Мбапе много бърз, като получи топката. Да, ама някой задава ли си въпроса как точно е получава, защото Гризман му е подава.
Какво става преди това, да.
И какво става преди това? За мен Гризман и Чуамени са изключителни в Франция на цялото това първенство. И аз, ако съм, ще дам наградата за играч на първенството на Гризман, въпреки всичко, въпреки Меси и въпреки...
То често се случва, ако не са те световните шампиони, често се е случвало друг, да, от, друг отбор. Да,
аз
да.
Мисля, че е ясно, че ще дадат на Меси. То е ясно, че ще дадат на Меси и може би...
А, да, всъщност, ако Аржентина бият, да. Иначе не съм... Ще видим, да.
Но това е нещо около Франция, което мен лично страшно много ме впечатлява. Това, което мога да кажа сигурно е, че на пух и прах идват всички теории, които и аз съм споделял във времето, че Мароко са утре дефанзивен отбор. Не, те са отбор, който може да играе футбол. Вече е ясно, че могат да играят футбол.
Спрямо момента, когато както трябва.
Да, така когато да както кажа, трябва. Да. Което е белег за голям отбор в крайна сметка.
Ми точно да е, нали ги видяхме. И то, значи двама човека, това второ по време, което правиш, двама човека основни ти се контузват. Между другото това също изигра някакъв беше фактор.
Всъщност трима, защото те правят смяна бях? Преди началото на матча на загравката, има контузия.
А, да, точно така.
Ще те излъжа на кой обаче.
Айер.
Да. След което Румен Саис, Също се контузи.
Той излезе и към края на полувремето излезе още един, който сега не мога да се сета кой беше.
Мазрауи, може би, примерно.
А, да, точно, може би, да, точно така. Мазрауи, който всъщност...
Те ги застигат тия контузии и те пак могат да реагират.
Не, той проблема е с Саис и Мазрауи, че те не бяха възстановени. Да. Но Реграги реши, че ще фърли всичко и че ще рискува, ще го взима тоя мача на живота си. За съжаление не му се получи, но с право Марокко обраха симпатиите на на цял свят, и то не просто защото това е много повърхностно, епидермално е да се разсъждава, ма те защото са аутсайда и колко хубаво и колко красиво, че стигнаха до полуфинал. Не, те играят футбол, извънземен футбол, играят и човек се чуди как са минали до сега под радара, т.е. не сме ги виждали. Има и хора, които са ги наблюдавали и не са чак толкова изненадани. Но повечето хора, не можеха да го предположат докъде смисъл, какъв е потенциала на този отбор.
Ще вземат ли мача за третото място тогава?
Би трябвало по начин, ако съдиме по полуфинала, би трябвало да го вземат и биха го заслужили. Разбира се, трябва да изразим и някакво съжаление все пак към хърватите, защото хърватите и те са изключителен отбор. И то отбор, който се водеше, чуше в преход, не знам си какво, и така нататък.
Да, имам прехода.
Но истината е, че и те правят второ велико световно първенство за тях. Да, малко ти става жал, като гледаш Модрич на скамейката и как е изписано на лицето му, че на мен никога не ми се случи, така да се каже, не стигнахме до края. Но все пак адмирации и за хората на Златко Далич.
За мача за третото място, това е мач между другото на отчаянието и аз...
Аз не знам защо го има този матч.
Ами той го има само на световно първенство в интерес на истината, но това, което аз мога да кажа е, че примерно сега замислям се за следното. Хърватите на миналото световно първенство играха финал. Сега загубиха полуфинал. Може ли да накараш Модрич, Ковачич, Брозович, тези играчи, на които им предстоят те първа тежки мачове в клубовете?
Да, по-скоро
да изиграят, те ще излезат, защото те обичат страната си и така нататък и така нататък. Те ще излезат да го играят този матч. Обаче, как ще го играят? И това е различно.
Е, са, от друга страна, със сигурност матча за трето се ползва и за това да направим реверанс към всички, които сме довели на световното, да запишат поне по 5 минути, примерно, или нещо такова. Да.
Но за мен Марокко също е фаворит в това нещо. И преди да заговорим върху някои общи неща, които съм си набелязал за световното, как го виждаш финала?
Аз тук поне съм пристрастен в случая, не мога да, т.е. не мога трезво да преценя от всичко, което изговорихме до сега, какво би било по-вероятно. Имам чувството, че няма да се 4 на 2 от 2018 едва ли ще се повтори в този му вид, в смисъл цялата драма тогава, която се разигра. Пък и отборите са малко по-различни в крайна сметка и динамиката е по-различна, но много е възможно този матч да е по-скоро, както се казва на жаргон, по-скоро дълго време тегъв, отколкото някаква хеви метал красота, така да се каже.
Аз чисто тактически разсъждавам, необременен от всякакъв вид пристрастност, защото абсолютно ми е все тая, кой ще стане световен шампион, признавам си.
Вече да.
Да. Но силните страни на Аржентина, това, че те събират четиримата полузащитници вътре в центъра на терена, там могат да разиграват топката, заедно с двамата флангови крайни защитници, които излезат малко по-напред,
външните канали.
Шестима в центъра. Точно. И тук не борим дори Меси. Тоест, тази зона е ключова. А в тази зона французите на практика имат само Чуамени и още един опорен халф, който
ако се възстанови
Рабио. Гризман ще трябва да помага, но дори той да помогне пак ще са по-малко. Тоест, това е зоната, през която аржентинците могат да минават между линиите, това, което ние го говорим много отдавна, а сега за щастие вече на това световно първенство е много официализирано. Вижда, И вече дори последния привърженик трябва да се занимава с коридорите и с пространствата между линиите, защото това вече е норма за футбола.
Да.
Там е пътя на Аржентина, защото те прекарат ли топката през централната зона и вкарат ли човек с топката в краката срещу линията на защита на французите, французите са приключили.
И това са ловните полета на Меси, който се разхожда там.
Втори аргумент. Мбапе не се прибира в защита, А Меси стои винаги леко в дясно, формално зад гърба на Меси.
Леко, да.
Това, което Марокко направиха второто по време, да пратят 5 или 6 души в дясно и да върнат Мбапе назад, вероятно и аржентинците биха могли да го направят. Става разлика, че при цялото уважение към Марокко, те нямат Лионел Меси в тази зона на разиграването. Да. Сложиш там и Депол, и Макалистър, и Енцо Фернандеш, и изведнъж нещата стават сложни.
Които, както му викат англичаните, те крейтват оверлоудс, т.е. насищат пространството един за друг, през друг и така нататък. Да.
И от гледна точка на французите обаче е много интересно, защото ако те играят в този вариант, който обикновено изглежда 4-2-4 напред и успеят да използват широчината, т.е. да върнат крайните бранители на Аржентина назад, да не им позволяват да отидат толкова напред.
Да се грижат за Мбапе и Дембеле. Да.
Тогава вече нещата стават различни в централната зона на игрището и всъщност за мен това някъде там ще бъде сблъсъка. И тук правя преход към следващата тема. Ние с теб много пъти сме говорили за контрола върху мачовете и това е нещо, което страшно много се дискутира. Но на това, на ниво клубен футбол, обикновено този контрол се извършва с топката. На ниво национални отбори обаче, реално практиката на това световно първенство показа, че отбори като Испания, Германия, продължавам нататък по ред на отпаданията, Англия, Нидерландия, дори Нидерландия не чак толкова много, Бразилия, това са отбори, които искат чрез топката да доминират над противника. На практика те се провалиха, а дори отбор като Франция даде дори на Марокко топката. Аржентина също дава топката на противника. Тази разлика е за мен едно от важните събития на това
световно първенство. Тоест, че реактивният футбол е по-ефективен
на национално ниво. На национално защо ниво. Е така обаче въпрос?
Еми защо? Защото помниш какво си говорихме, каква евентуално, какво да очакваме като тенденция? Айде, ние тогава му викахме нисък блок, което е малко по-различно. Тоест ниският блок срещу ето ви топката и елате вие и ние ще ви дебнеме на контратак. И това е стар наратив, всички го знаят така или иначе. Сега обаче динамиката, като влезе малко под повърхността, излиза, че това, което ние му викаме транзиция или преход и така нататък, също се надига като тенденция. Тоест е много важно. Ние сме го знаели, но сега много си личи. И защо? Защото той има две фази. Има фаза без топка, за която ти говориш в момента, и фаза какво правиш след като евентуално отнемеш
топката. И откъде започват? От коя част на терена започваш?
Точно така. Тоест, това се е изнесло с, може би, да я знам, 10 метра толкова средно, примерно.
Но това е
напред.
Страшно много.
За средно, за терена е много, наистина. Така че може би някъде там се крие тази причина и много хубаво се сети за то. Това не е просто штрих, това наистина е тенденция. Това ще го видим в клубния футбол, вероятно някъде на места. Миш, има отбори, гледай са, всички гледат световното и всички, не всички, очевидно, но така по-будните се учат, така да се каже.
Не продължавай нататък.
Говоря за, специално за футболни хора, треньори и така нататък и вероятно може и да знам, ще го видя. То ще си проличи още до края на сезона.
А моята теория е, че всъщност аз вече няколко пъти го казвам тук по време на световното. Имам чувство, че се оформят два вида футбол. Футбол на национално ниво и футбол на клубно ниво. На едното ниво, на национално, на ниво национални отбори, ти нямаш време да тренираш детайли.
Точно.
Затова там предпочиташ да си без топката и да разчиташ на индивидуалности.
На общия потенциал.
На клубно ниво можеш до съвършенство да прецениш движението на даден играч, времевия фактор, фактора пространство, фактора дължина на подаването, т.е. всички тия детайли да гвардиоловски и клоповски да ги изчистиш.
Да го минеш през софтуер, както в големите.
Тоест, имаш времето да създадеш този отбор, докато на национално ниво преди това световно, какво имаха? Те нямаха и една седмица.
Ми, това ми харесва много като теза, по принцип. Те не са чак, смисъл, не са два отделни спорта,
да.
Но са, наистина, ако нещо трябва да изведем като тенденция, е по-скоро това, отколкото така малко по-плоското предположение, че ще гледаме реактивен нисък блок срещу проактивна владеене на топката и дебнене и така нататък.
Да кажем и още нещо за хората. Има нещо ново, което вече някои души ми го споменават. Аз не съм го виждал още. Идеята е, че имаш ниска преса в финалната третина.
Mm-hmm.
Като какво имам предвид? Финалната третина, в вместо да имаш висока преса към наказателното поле, към вратата, да ги гониш дупката, да, ти се спираш на 25-я метър от вратата и оттам започва пресата, за да не те преодолее, защото ако отиеш до голинята или до вратарското поле, високо да ги пресираш, вече всички отбори са се научили моделите, с които да изнасят топката. Те са написани, знаят, се тренират.
Да, това е зоната малко преди
зоната пред дъгата. От 25
метра, да, пред дъгата. Нещо да, реално, това е 17.
До дуспата, не, до, аз ги смятам така, до дуспата са 11 метра,
до дъгата, до дъгата 17.
Са, не, до дъгата са още 9 от дуспата, значи стават 20. Нали, че оттам застават.
А до ръба на дъгата
до, до дъгата,
да,
на дъгата.
Да, 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 да,
са 20, 5 метра по-нататък започва преса.
Това имах предвид, да, 5-6 метра.
И оттам до централния кръг всъщност има, има преса. И това е страшно интересно, защото ако там отнемеш топката, също си много близо до вратата на противника. И примерно за един играч от калибъра на МБП, там са 5 крачки, примерно, които дори не мога прибориш, защото той така ти, че не мога му прибориш дори крачките, какви прави.
Да, 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 да.
Така че много, много интересни няколко неща има. Не знам доколко. Аз не знам доколко високите топки не се изгубиха. Винаги на световни първенства е имало отбори, които са разчитали на високия централен нападател. Сега, ако изключим ни 15 минути на Нидерландия срещу Аржентина.
С Вейкхорст, да, имаш предвид, да.
И няма такова нещо.
Е, може и Жиров в някаква степен да го причислим, въпреки че неговата роля е.
Той много... няма гол с глава, май.
А?
Той има ли гол с глава? Има на Англия.
Има един.
Има, да, на Англия. На Англия. Има, да. Има. Ама
не, 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 аз говоря за не толкова дали. Центрирането е отделна тема. Тук, понеже, нали, Капел беше подметнал, че май се завръща централния нападател, ама май не се в този смисъл, в който ние го познаваме.
Да.
В класическия смисъл. Тоест, това потвърждава твоята теза за това, че са се загубили центриранията. Всъщност, още не мога да се каже, че има подобна тенденция.
Да, ми, да ти призная, на мен друго не ми хрумва около самото световно. До сега чакаме, естествено, финала и матча за третото място.
За да пак да кажем за финал, да. Ключовата дума Гризман. И аз ще ти кажа защо. Помниш ли как французите се чудеха кой ще е следващия Жан Тигана или Платини или не знам си какво. Ами, атакуващия креативен халф. Мина се, трябваше да е Осем Алар, трябваше да е Набил Фекир. Тук мога да изброявам сумати такива, т.е. не случили се, не сбъднати, да, не сбъднали се подобни халфове. И изведнъж го намираш, Дешан го намери в човек, който идва с, в смисъл, идва с CV-то и пише нападател. Така да се каже.
И сега пак за Гризман последно, защото се сещам. За момент да си припомним кариерата на Гризман. Той е играл в Барселона. Не толкова успешно.
Почти не.
Но,
да
но,
не го борим много.
Но е бил там. Да. Да, нали, знае какво се случва в този ултраофанзивен футбол. И играл при Диего Симеоне в Атлетико Мадрид, където е видял другото.
Което другото не му нещо. Даде, не му даде, не, смисъл, подряза му крилата. Така да се
но, но това, което аз видях от Гризман, е много повече Диего Симеоне, отколкото Барселона. Но,
защото в смисъл, как се казва, мултитаскинг,
да,
много...
Комплексния футболист.
Комплексния футболист, защото върши всичко наистина.
Абсолютно.
Но си остава, смисъл, не случайно и говорим и за асистенциите и така нататък, си остава човека, който, между другото, той стана, това не знам, нали, му обърнах, дали са му обърнали нашите зрители, той исторически стана човек с най-много асистенции в френския национален.
Ето аз съм го пропуснал, признавам си.
Няма значение.
Добре, до тук, както се казва, един уикенд от световното първенство и после аз ще ви кажа какво следва. В онова нашето хубавото деца вика. Да. Но до понеделник от нас, иначе не знам дали в събота вечер ще има епизод на Лигата на джентълмените, но в неделя вечер сигурно ще направя нещо. После в понеделник пак ще сме заедно. Има и прогнози за мачовете първа, които ще направя, така че има още какво да видите в GONG.BG.